Qalampirdan gapiramiz. 29 mart kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev kimyo sanoati tarmog'ida amalga oshirilayotgan loyihalar taqdimoti bilan tanishdi. Mamlakatda uglevodorod xom ashyosi va mineral resurslarni chuqur qayta ishlab, import o'rnini bosuvchi va eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarish bo'yicha katta salohiyat bor. O'zbek kimyo sanoati aksiyadorlik jamiyati tomonidan bu borada 1 milliard 355 million dollarlik 21 ta loyiha amalga oshirilmoqda. Shundan qariyb 60 million dollarlik 8 ta loyiha joriy yilda ishga tushiriladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri, Navoiy, Jizzax va Toshkent viloyatlarida joylashgan ushbu korxonalarda 11 turdagi yangi mahsulot o'zlashtiriladi. Yiliga 450 milliard so'mlik tovarlar ishlab chiqarilib, 15 million dollarlik import o'rnini to'ldirish hamda qariyb 30 million dollarlik eksport imkoniyati yaratiladi. Shu korxonada 260 kishi ish bilan ta'minlanadi. Bundan tashqari, ayni paytda umumiy qiymati 2 milliard 600 million dollardan ziyod bo'lgan 18 ta loyihaning texnik iqtisodiy asoslari ishlab chiqilmoqda. Umumlashtirib aytganda, bu yilgi va istiqboldagi barcha loyihalar natijasida 3 milliard dollarlik mahsulot ishlab chiqarish quvvati yaratiladi. Tarmoqning eksport salohiyati 1 milliard 300 million dollarga yetadi. Yangi korxonalarda 3500 ga yaqin ish o'rni tashkil etiladi. Yana bir muhim jihati, ushbu korxonalar faoliyati yo'lga qo'yilgandan so'ng tabiiy gazni chuqur qayta ishlab olinadigan yangi mahsulotlar qiymati 2 milliard 100 million dollardan oshadi, ya'ni qo'shilgan qiymat 14 barobar ko'payadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.